kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Nagbabalik tayo sa ating programa, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at ating kilalanin batang aktres mula Pilipinas na kipagsapalaran para maging international student dito sa Australia. Kaya't pakinggan natin ang kwento ni Celine Lim sa ulat ni Ivy Carasi Paca.
Maalaala mo kaya, ipaglaban mo Villa Estrella at Isabella. Ilan lamang yan sa mga pelikula at palabas sa telebisyon na kasama ang dating Pinoy child star na si Celine Araolio Lim. Unang nakilala si Celine noong 2004 nang maging isa sa mga finalists sa Star Circle Quest, isang reality competition show. At matapos nga ang dalawang dekada, ang dating child star sa Pilipinas noon ay dual master's degree holder na sa Australia ngayon. Ito ang masayang ibinalita ni Celine kamakailan lamang sa kanyang mga social media accounts.
I'm studying Master in Supply Chain Management and Master in Project Management here at the University of Wollongong po. I started last Feb 2023. I graduated from my first one and I'm only waiting for my second degree for its result, yung final grades.
Dati nang academic achiever si Celine na unang nagtapos ng kursong Food Technology mula sa University of Santo Tomas sa Maynila noong 2019. Kasama ang kanyang pamilya ay maingat niyang plinano ang paglipat niya rito sa Australia.
Actually, bata pa lang ako, siguro mga 6th grade, palagi na ako sinasabihan ng parents ko na doon ka na lang kaya mag-aral kasi may mga relatives po kami sa side ng mom and ng dad ko po. Tapos, natatakot ako kasi hindi ko naman alam kung anong gagawin ko and all that. Parang mga joke lang siya na ganun hanggang 2022, nasa group ako ng food tech. Food tech po kasi yung degree ko sa Pilipinas and I worked as a research and development scientist for like 3.5 years bago ako umalis sa Pinas. Ang nangyari, may nakita ko may application daw sa Australia and New Zealand. Nag-research na ako, tas ang mas pabor pala and mas okay is mag-aaral ka muna, parang mag-upskill ka. Kasi yung experience ko po is alanganin, di siya senior, di naman siya yung super junior na baguhan pa lang. So parang ang pinakamaganda is to learn more and understand more.
Pero sa gitna ng pagdiriwang ng kanyang tagumpay, ay muli niyang sinariwa ang mga pinagdaan ng pagsubok sa akademya at kung bakit sa Australia niya napiling mag-aral.
Yes, of course, we all know that Australia is one of the first world countries and it's very inclusive and it's very diverse. Aside from being blessed to have known my families here, relatives po, na nandito sila, it's also the universities, they're very competitive and maganda siyang opportunity for you to learn na yung mga tao dito, safe ka. Parang nabunutan na ng tinik agad yung pamilya mo na, oh, titira siya sa malayo. As I expand my horizons, parang yung mga benefits din if ever you're gonna be fortunate enough, mabigyan ng opportunity po dito to progress more than your work visa. Parang sa akin, siya lang talaga yung pumasok sa utak ko na dun kami magsiset.
Bilang young achiever, dating child star at isang panganay, ay malalim ang kanyang pinaghuhugutan kung bakit siya patuloy na nagsusumikap mag-aral. Sa murang edad ay maagang namulat si Celine sa mga realidad sa buhay.
Mahilig po talaga ako mag-aral. Di ako yung palaging nasa top or anything. Pero palaging I'm interested in learning new things kasi natatakot ako na di na nga ako magaling. Tapos magsisettle pa ako na, oh, alam ko na yan. Yung mga ganun. Parang you're just as good as your last work, ika nga. Naging determined lang ako na, oh, kailangan palagi akong mag-improve. Di kailangan ikaw yung pinakamagaling. Kumbaga, improvise, adapt, and overcome. Parang ganun lang palagi. Winaway ko dahil alam ko na mahal po yung tuition fee, especially you're charged as an international student. So, kinausap ko din yung mga magulang ko kung masusuportahan ba nila ako kasi Gusto ko rin talaga mag-aral before and palagi ko silang kinukulit. Actually, law school pa nga yung isa kong tirinay bago ako mag-decide talaga na pupunta dito.
Isa lamang si Celine sa halos 1 milyong international students sa Australia na umaasang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho at mamuhay dito ng permanente. 5% sa kanilang mga student visa holders ay galing sa Pilipinas.
Siyempre, palaging plano mo is to be able to practice what you've learned. So, mabigyan po ako ng opportunity dito dahil may right naman pong ibibigay dahil nga po graduate sa Australian University. Ite-take ko po yung opportunity na yon. And kung mahar po, edi salamat. Kung meron pang opportunity sa ibang bansa and all that na okay naman, bakit po hindi? Parang nandito po ako sa panahon ngayon na lahat ng opportunities, lahat ng pinto na magbubukas, pag na-assess ko na aligned siya, nakausap ko yung mga pamilya ko na walang conflict or kung ano paman, na magiging mabuti siya para sa growth ko at sa growth naming lahat. Open for anything basta aligned sa visa rules.
At hindi man kagaya ng karaniwang buhay ng mga Filipino international students ang kwento ni Celine, ay ramdam pa rin niya ang kaibahan ng pag-aaral sa ibang bansa. At mas nahasa pa ang kanyang pagiging independent bilang isang working student.
I'm just afraid talaga na wala akong mapuntahan in the future. Kaya parang pinagsusumikapan ko habang may resources. Frugal yung parents ko and I know na wala kami talaga nung grand things and all that. Actually, hanggang ngayon, sabi ko nga dun sa post ko, ramdam ko pa rin yung pagod. Busy ka every time. Ang pahinga ko nga yung trabaho po eh. Ayun, napakasarap po sa feeling na nabigyan po ako ng opportunity mag-aral dito. Tapos ngayon napatunayan ko na hindi ko siya nasayang. Kasi nakita ko na, oh, nakagraduate ako. Kasi palagi kang careful, di ba? Pag may sumusuporta sa'yo, lalo na yung parents ko po sinusuportahan nga ako with my fees sa education ko, which I'm very grateful for. Parang iba po yung pressure na mas kailangan galingan mo. Kailangan, ano, kahit naiiyak ka na sa pagod, yung di mo na maalam, mismo na ba sa bahay, ano bang gusto mong gawin? Sa akin talaga, ibang klase yung maturity na natutunan ko sa Pilipinas. Pero may mas igogrow pa pala ako. Yun po yung na-discover ko sa sarili ko. Lalo na po nangyari yung pandemic. Nung bumabalik na lahat, saan na ako pupunta? Ano nang mangyayari? So yung pagiging estudyante, bonus po siya and privilege, ika nga po, na dapat ingatan. Okay, be grateful for this opportunity. Masayangin. Maraming may gusto. Na-bless ka. Nabigyan ka ng pagkakataon. Don't let them down.
Dahil isang inspirasyon, ay naitampok na rin ang kwento ni Celine sa mismong official website ng pamahalaan sa ilalim ng Study NSW at sa mismong University of Wollongong website.
Remember po kung saan kayo nagsimula, kung bakit kayo nang dito. Talagang palagi mong lingunin kung saan ka nang galing. Kasi diba parang may saying nga sila, ang di lumingon sa pinanggalingan, di makakarating sa paroroonan. And totoo po yun. Kasi palagi pag naiiyak ka sa sobrang pagod mo, maisip mo, ba't ko ba ginagawa to? Palaging ganun. Pero palaging may sagot, ba? Diba? Tapos pag may opportunity, kung sa tingin mo, di masasagasaan yung pag-aaral mo or kaya mong magawa ng paraan na mapagsabay yon, go lang. Palagi kang manalig, hindi lang kay God, pati sa sarili. Kasi ang gumagawa ng desisyon sa buhay mo, ikaw. We forge our path.
Ang kanyang lakas ng loob na mag-aral at magtagumpay sa ibang bansa ay nagbigay ng isang mahalagang mensahe sa lahat. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa isang aspeto ng buhay, kundi sa patuloy na pagsusumikap na mapabuti ang sarili at makamit ang tunay na pag-unlad. Ika nga niya ay hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Ivy Carasi Packer para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.